Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր Նորքի թաղապետի հրաժարականի սպասումով չնայած շրջանառվող լուրերին Տիգրան Տեր-Մարքարյանը դեռ իր աշխատասենյակում է։ Ինչ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել ցանկացող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները Թուրքը որպես վիրավորանք ընկալում, ինչու է խորհրդարանի փոխոսնակը հիշում ընդդիմադիրների քաղաքական և բիոլոգիական հայրերին։ Պատժվի արդյոք տեսախցիկների և հազարավոր մարդկանց աչքի առջև անչափահաս ֆուտբոլասերի դեմ բռնություն կիրառած ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անվտանգության ծառայության պետը։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանի վարչապետը մեկնել է Ալբանիա, Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական գագաթնաժողովին մասնակցելու քիչ առաջ Փաշինյանը տեղեկացրել է, թե հանդիպել է Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամայի հետ առանց հավելյալ մանրամասների։ Տիրանա է ժամանել նաև Ադրբեջանի նախագահը, մինչ այս նույն այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում երկու անգամ տեղի ունեցել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Այս անգամ, սակայն, երկու առաջնորդների միջև հնարավոր հանդիպման մասին չի հաղորդվել։ Հրաժարական է ներկայացրել Վաղարշապատի համայնքապետ Դիանա Գասպարյանը, նրա անունը վերջին ամիսներին հայտնվել լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Էջմիածնի բենզալցականներից մեկում տեղի ունեցած սպանությունից հետո, որը ըստ ազատության հետաքննության պատկանում է քաղաքապետի ամուսնու հորը։ Ավելի ուշ մամուլը գրել էր, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի այս ամսվա սկզբին կայացած վարչության նիստում քննարկվել է նաև Գասպարյանի պաշտոնավարման հարցը։ Ինքը Գասպարյանը հրաժարականն այսօր բացատրել է անձնական խնդիրներով, մասնավորապես պնդել, թե ուզում է ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ընտանիքին։ Կոնկրետ երբ է ներկայացնելու հրաժարականը, Գասպարյանը չի նշել, հստակ չէ նաև կոնկրետ երբ կանցկացվեն արտահերտ ընտրություններ։ Տիմորենքը թույլ է տալիս վարչապետին նշանակել համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ադրբեջանը համաբանակային հրամանատարաշտաբային վարժանքներ է անցկացնում ըստ պաշտպանության նախարարության զորավարժությունների նպատակն է կատարելագործել հրամանատարական որոշումների ընդունումը ներկայիս մարտական պայմաններում, հաշվի առնելով բանակի ժամանակակից փորձառությունը և ստորաբաժանումների մանևրելու հնարավորությունները, ինչպես նաև քննարկել պաշտպանական ու հարցակողական գործողությունների իրականացմանը վերաբերող հարցը։ Ուկրաինայի նախագահը Թուրքիայի առաջնորդի հետ բանակցություններից հետո այսօր հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարարի գլխավորության պատվիրակություն է ուղարկում Ստամբուլ ռուսական կողմի հետ բանակցելու։ Մինչ այդ Զելենսկին պնդել էր, թե պատրաստ է Ստամբուլում անձամբ հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Պուտինը, սակայն, այդպես էլ Թուրքիա չժամանեց, ուղարկելով պատվիրակություն Վլադիմիր Վեդունսկի գլխավորությամբ։ Զելենսկին հայտարարել է, թե Մոսկվան անկեղծ չէ պատերազմը դադարելու ջանքերում, քանի որ այդպես էլ Ստամբուլ չուղարկեց մարդկանց, որոնք իրականում կարող են որոշում ներկայացնել։ Միաժամանակ Զելենսկին ասել է, թե Կիևը կգնա բանակցությունների, ցույց տալու Միացյալ Նահանգների նախագահին, որ ձգտում է վերջ դնել հակամարտությանը։ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին հայտարարել է, թե չի ակնկալում որևէ իրական առաջընթաց, քանի դեռ ինքը և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը անձամբ չեն հանդիպել։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը մոտ են միջուկային համաձայնագրի կնքմանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը ծոցի երկրների երկրորդ օրը շարունակվող շրջագայության ժամանակ։ Թրամփը պնդել է, թե Իրանը ընդունել է որոշ պահանջներ առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Լավատեսությանը զուգահեռ նա կրկին սպառնացել է ռազմական ուժի դիմել, եթե կողմերը իվերչո չգան համաձայնության։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը մոտ մեկ ամիս առաջ սկսել են բանակցել միջուկային ծրագրի շուրջ Օմանի միջնորդությամբ։ Մոսկվայի իշխանությունները այսօր Մարիաքաղաքի մետրոյի կենտրոնական Տագանսկայի կայարանում խորհրդային բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի խորաքանդակն են վերականգնել, որը հանվել էր 1960-ականներին Խրուշչովի օրոք։ Անցյալում Ստալինի կիսանդրիները բողոքիցություն են առաջացրել Ռուսաստանում, սակայն 2022-ից Ուկրաինայի վրա հարձակումից ի վեր բռնապետի փառաբանումը դատապարտող իրավապաշտպան խմբերի մեծ մասի գործունեությունն արգելվել է։ Լիբերալ Յաբլոկա կուսակցությունը պահանջել է հեռացնել հուշատախտակը, պնդելով, թե դրա վերականգնումը նշանակում է թքել պատմության երեսին։ Ստալինը ղեկավարել է խորհրդային միությունը 1924-ից մինչև մահը 53 թվականը, միլիոնավոր անմեղ մարդկանց ուղարկելով աշխատանքային ճամբարներ, որտեղից շատերը չեն վերադարձել։ Նախագահ Պուտինը, որի իշխանությանը 2000 թվականից, Ստալինից հետո Ռուսաստանում իշխող ամենաերկարակյաց ղեկավարն է։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ich Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նոր-Նորքի թաղապետարան, որտեղ առավոտվանից համառ լուրեր էին պտտվում վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարգարյանի սպասվող հրաժարականի մասին։ Թաղապետը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին ուղի եթերում ծեցելուց հետո։ Պակաս աղմկալիչ էր նաև Տեր-Մարգարյանի և նրա հարազատ կուսակցության հետագա օրերի պահվածքը, երբ իրենց Եվրոպամետ հռչակած այս գործիչները պնդում էին, թե մարդ ծեցելով պաշտպանել են երկրի ինքնիշխանությունը, իսկ տեսախցիկների առջև կիրառված խմբակային բռնությունը հրաժարականի պատճառ հանդիսանալ չի կարող։ Նոր-Նորքի թաղապետի լայնորեն ազդարարված, բայց այդպես էլ տեղի չունեցած հրաժարականի մասին պատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Ճիշտ ես չեմ իմանում, իրոք չգիտեմ։
Բայց դու թաղապետանի աշխատակից
ես։ Աշխատակիցն եմ, տեխնիկական աշխատող եմ, ես դրանով շատ բաներ չեմ իմանում։
Նոր-Նորքի թաղապետարանում աշխատակիցները այսօր կամ լուր էին, կամ անտեղյակ, արդյոք թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը հրաժարական է տվել։ Մի քանի լրատամիջոցներ սեփական աղբյուրներին հղում անելով պնդում էին, թե 15 օր առաջ ակտիվիստին տեսախցիկների առաջ ծեցած թաղապետը այսօր առավոտյան հրաժեշտ է տվել իր աշխատակիցներին։
Հաղապետ հրաժարական տվել է։
Աշխատանքով եմ տարված
Վերելակ մտնող տղամարդը հիշեցրեց ապրիլի 30-ին թաղապետարանում ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին ծեցած խմբից մեկին։ Նա այսօր ընդգծված լուր էր, լրագրողների հարցերին պատասխանելու փոխարեն էլ որոշեց նախ բերանը փակել, հետո ձեռքով հրաժեշտ տվեց։ Թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեսկրտուքին նախորդել էր Չախոյանի նորակառույց մանկապարտեզի հետ կապված ենթադրաբար կոռուպցիոն բացահայտումը, թաղապետի հետ հայհոյախառը հեռախոսազրույցը և յոգուրտներով ակցիան։ Հետո քրեական գործեր հարուցվեցին, մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց 4 հոգու, այդ թվում թաղապետին։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն ու ավական ու ընդդիմադիր անդամներ մեղադրվում են խուլիգանության համար։ Այս ամենից 5 օր անց բռնությունը քննադատեց քաղաքապետը։ Դատապարտեց, բայց թաղապետին աշխատանքից չազատեց։ Տիգրան Ավինյանը տեղի ունեցածը որակեց սադրանք։
Լայո, դա սադրանք է։
Այս հայտարարությունից մի քանի օր անց կատարվածին ամենևին այլ գնահատական տվեց Ավինյանի թիմակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պնդելով թաղապետը պետք է հրաժարական տար։
Շատ ոտ դեպք հանրապետություն կուսակցությունը, եթե հետևություն չարեց և իր վրա քաղաքական պատասխանատվություն չվերցրեց, հանրապետություն կուսակցությունը ինչպես մի 6 ամիս առաջ բարձր արդյունքներ գրանցեց և վստահություն ստացավ ժողովրդից, դրա հակառակն է ստանալու։
Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարը հանրապետություն խմբակցության անդամ է։ Նաև այս խմբակցության հետ կոալիցիա կազմելով քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն ձևավորեց Ավականիում, Ավինյանն էլ քաղաքապետ ընտրվեց։ Քննադատություններին, թե Երևանում իշխանությունը չկորցնելու համար ԿՊ-ն հանրապետություն կուսակցության ձեռքում պատանդ է դարձել և հենց այդ պատճառով ծեցող թաղապետին պաշտոնանք չի անում, Ավինյանը հակադարձում էր։
Երևանի քաղաքապետը ամենայն հարգանքով հարգելիներս չի կարող զուտ միայն կուսակցական տրամաբանությունից ելնի կամ գործընկերային կամ մեկին սիրում է կամ մեկին չի սիրում։
Օրվա ընթացքում հանրապետություն կուսակցությունից ոչ նախագահ Արամ Սարգսյանը, ոչ ավագան ու խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում էլ այս կուսակցությունից Արտակ Զեյնալյանը բավարարվել էր ընդհանրապես ասելով. Առանց մեկնաբանության։ Թաղապետարանի լրատվական բաժնից ազատությանը առավոտյան հայտնել էին, որ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը այսօր իր աշխատասենյակում է եղել, քաղաքացիներին է ընդունել։
Տիգրան Տեր-Մարգարյանը այս պահին պաշտոնավարում է, եթե նման բան լինի, ծեղա կլինեք։
Ավելի քան 4 ժամ նախասրահում սպասող լրագրողները, սակայն, այդպես էլ չկարողացան գոնե մեկ բառ փոխանակել թաղապետի հետ։ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի հավանական հրաժարականի մասին կարճ մեկնաբանություն Facebook-յան էջում թողեց քաղաքապետի խոսնակը, ընդգծելով.
Նման զարգացման դեպքում կտրվի պաշտոնական մեկնաբանություն։ Ում ինչ պատկան մարմինները լուր են, մամուլը արդեն գրում է նոր Նորքի նոր թաղապետի թեկնածուի անունը, որը շրջանառվող լուրերի համաձայն երկրապահ կամավորականների միության անդամ Մարատ Սևոյանն է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ Երևանից քննարկումների հիմնական թեման իշխող մեծամասնության և ընդդիմության միջև տեղի ունեցած հերթական միջադեպներ։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամներին այս անգամ հունից հանեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատգամավոր որդին, որի ելույթից հետո իշխող կուսակցության անդամներն արագորեն անցան վիրավորանքների լեզվին, իսկ փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը երկրի թիվ 1 ամբիոնից նույնիսկ կրկնեց գրեթե 3 տասնամյակի վաղեմություն ունեցող բազմիցս հերքված լուրը, թե իբր Ռոբերտ Քոչարյանի հայրը ազգությամբ ադրբեջանցի է։ Արշակյանը ճիշտ է, թուրք եզրույթներ օգտագործում, որն էլ դարձել է վերջին երկու օրերի խորհրդարանական ամենաքննարկվող բառը։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Նա, եթե ուզում են որևէ մեկին ամենաչսուր ձևով խոսել, շատ պարզ ձև կա դրա համար, ասել դու թուրք ես։ Դրանով իրենք ինձ ամենևին նախ չեմ վիրավորում, որովհետև ես դա վիրավորանք չեմ ընդունում եւ ընկալում։
Ուրեմն ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, կասի թուրք, որպես այոյանք, դրա մերնել, հերնել, լավնել, ընտանիքնել։
Ինչու են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի իշխանական պատգամավորները ընդդիմությանը վիրավորելու համար շահարկում թուրք բառը, այն դեպքում, երբ Փաշինյանն ինքն է հայտարարում, որ ազգությունը վիրավորանք լինել չի կարող և ջանքեր է գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար, փորձելով երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացել հայ-թուրքական տասնամյակներով փակված սահմանը, վերականգնել Անիի պատմական կամուրջը և այլն։ Երեք խորհրդարանում ընդդիմության և իշխանության կռիվն ի վերջո ավարտվեց երկուստեք հայույանքներով, հենց թուրքի թեմայով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Հակոբ Արշակյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու ելույթից հետո ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանին իր պապի թուրքական արմատների մասին ինչ որ ասեկոսեներ հիշեցրեց։ Քոչարյանն էլի պատասխան հայոյեց.
Ուզում եմ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հերթական հիսերիային օպային։ Եթե նկատել եք, արդեն նա այդքան այդ ճղաձգումների մեջ չի հայտնում, երբ նրան անվանում են թուրք կամ դավաճան։
Ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Մարդիկ ասում են, հայրը թուրք է, անունն էլ են ասում։
Պարոն Աշակյանը, երբ որ խոսում էր, դա պարոն Աշակյանը պնդում չէր անում, եթե չէր անում վիրավորական կոնտեքստում։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Սարգիս Խանդանյանը վստահեցնում է, իրենց համար որևէ տեսակի խտրականություն, ազգայնական, կրոնական, անընդունելի է, այդ թվում տարիքով պայմանավորված։ ԿՊԱ-ականները, սակայն, իրենց ելույթներում երեք խոսելով Լևոն Քոչարյանի մասին, նրան տալիս էին քոչարյանական փոքրիկ տղաբնութագրումը։ Խանդանյանն էլ ձեռնպահ չմնաց փոքրիկ զավակ ձևակերպումից։
Մենք որևէ մեկին թուրք չենք ասել եւ այդպիսով չենք փորձել վիրավորել որևէ մեկին։
Չասած Արշակյանը ամբիոնից, որ ասում են, որ ձեր պապը թուրք է, որից էլ որ վիրավորվեց Լևոն Քոչարյանը։
Բայց սա մենք չենք բարձրաձայնում եւ շարունակություն
դեր։ Բայց ի վերջո բարձրաձայնում եք
խաղը։ Ով չենք փորձում ձեզ վիրավորել։ Եթե ինձ եք հարցնում, ինձ համար թուրք բառը վիրավորական չէ։
Արդյոք հայոյան քայներ խորհրդանի ամբիոնից ընդունելի է իշխանության համար։ Սարգիս Խանդանյանն ասում է, ոչ, բայց չի կարողանում ասել իր իշխանական գործընկեր Արսեն Թորոսյանը հայոյել է թե ոչ։ Ինչպես Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է ձևակերպում, հայոյանքի բայը, այսինքն բուն գործողությունը, Թորոսյանը չի հնչեցրել։ Հայոյել է ամբիոնից պարոն Թորոսյանը։
Այդ գնահատականի հարց է, գիտեմ, ես լսել եմ, ինչպես է հայոյել Հայաստան խմբակցության առաջնորդի փոքրիկ զավակը։
Արսեն Թորոսյանը, երբ որ ամբիոնից ասում է, ով որ մեզ ասի թուրք, մենք սրասա, նա, 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 դա չէ՞
ես ճիշտ ասած բան չեմ, լեզվաբան մասնակետներ ունեմ, կարող եմ ձեզ ուղղորդել նրանց եւ նրանք։
Ինչու եք այդ դեպքում լեզվաբան չլինելով Լևոն Քոչարյանին համարում հայոյա։
Բառ է օգտագործել փողոցային, որը հայոյանք է։
Իմ Արսեն
Թորոսյանը կոնկրետ բայով չի շարունակել իր խոսքը։
Դա է միակ տարբերությունը։
Իհարկե։
Բառը, որը հնչեցնում են, ոչինչ, այսինքն իրանք բայեն չեն ասել, ահա ուրիշները արի բայ վրա խոսեին։ Բառ ասեին, մերը բայը կասեին։ Սրանց ձեռակիրն է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը հորդորում է իշխանությանը կողմնորոշվել, ի վերջո թուրք որակումը իրենց համար վիրավորական է, թե ոչ։
Այսինքն այս վիճակից իրենք պետք է դուրս գան, կողմնորոշվեն։ Հիմա ինչու է թուրքը ասածը հայ ժողովրդի մեջ այդպես ընկալվում որպես բացասական, որովհետև դառը պատմություն ենք ունեցել թուրքերի հետ, ցեղասպանության ենթարկված ազգ, և սա մտել է մեր, այսպես ասած, լեքսիկոնի մեջ, և հային, երբ որ թուրք են ասել, նեղվելա, նեղացելա, որպես դա կապվելա բարբարոսության հետ։
Արդյոք իշխանական Արսեն Թորոսյանի հայուհախառն հայտարարությանը զուգահեռ դատապարտելի է նաև իր ընդդիմադիր գործընկերոջ Լևոն Քոչարյանի պահվածքը, ով նույնպես հայուհեց խորհրդարանում։ Դաշնակցական Ռուստամյանը Քոչարյանի տոհմածառն է հիշեցնում.
Մարդու տոհմածառն եք ուզում հայհոյեք, իսկ իր համար դա հայհոյանք է, այո, որովհետև այդ գերդաստանը այդ ճնշումների տակ է եղել իրենց ամբողջ պատմության ընթացքում։
Դուք դատապարտելի համարում եք և Արսեն Թորոսյանի այդ ամբյոնից հնչեցրածը և Լևոն Քոչարյանի։
Ես ընդհանրապես դատապարտում խորհրդարանում տեղի ունեցող այս ամբողջ պրոցեսը, այս խայտառակությունը, այս չսազող բանը մեր ժողովրդին այդպեսի բան վերագրել, որ մենք այսպես խուժանավարի, խուլիգանավարի ենք մենք մեզ պահում մեր խորհրդարանում, և դա մի օր չի տևում, երկու չի տևում, արդեն դարձել է ամենօրյա
բնույթ։ Նայեք, դուք էլ հենց հայոյում, ասում են Լևոն Քոչարյանը հայոյում է և պարզ լսվում է, թե
ով աս հրահրում էս ամեն ինչը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը համոզված է իշխանության այս պահվածքը մի պատճառ ունի։ Փաշինյանը գիտակցում է, որ ազատ արդար ընտրությունների դեպքում իրենք մեծ խնդիրներ են ունենալու վերընտրվելու հետ կապված։
Իրանք ուզում են դոգից ավելի դոգական Երևան։ Երևի մտածում են, որ այդտեղ ինչ-որ մի հատ էլեկտորատ կա, այդտեղից էլ փախցնենք։
Իդեպ խորհրդարանի ամբյոնից ընդդիմության ուղված հայուհախառն արտահայտություններից հետո իշխանական Արսեն Թորոսյանն այսօր Facebook-յան իր էջում թեման շարունակել է, գրելով. «Քաղաքական վենդետա լինելու է»։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը միջադեպերից եւս անմասն չէր, եթե 3 իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամների հունից հանում էին Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության անդամներն, ապա այսօր հերթը Սերժ Սարգսյանին աջակցող պատիվում են դաշնքիններ։ Եթե 3 կրքերը թեժացան թուրք բարի պատճառով, ապա այսօր նոր կրվախնձոր բար կար իշխանազարդ։ Եվ եթե 3 գլխավոր բանավիճող փոխոսնակ էր Հակոբ Արշակյանը, ապա այսօր նրա տեղը զբաղեցրեց մյուս փոխոսնակը՝ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Անի Օհանյանն է հետևել խորհրդարանական բանավեճին։
Տիկին մի քրչանոթապես դուք խեք եկել։ Ես ձեզ առաջարկում եմ հետևել Հայաստան խմբակցության օրինակին եւ հենել գնալ ստեղից, ընդհանրապես դուք որևէ օգուտ չեք տալի ստեղից, իշխանազավն են դուք եք, ձեր քաղաքական հայրիկը, բիոլոգիական հայրիկը եւ մնացածը, ստեսություն։
Նիստը ավարտվեց։
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստը եւս փոխադարձ մեղադրանքների պատճառ դարձավ։ Փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը արձագանքեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին, որը բացատրում էր, թե ինչու են դեմ քվեարկում ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքի փոփոխություններին։
Ոչ մի նախագիծ, այդ թվում նաեւ ռազմաարդյունաբերությանը վերաբերող, իզորու չի լինելու փոխել են փաստը, որ իշխանազավթը 6 միլիարդից ավել զենք և զինամթերք է հանձնել Ադրբեջանին։ Ցավալի է, բայց այս նախագիծը իզորու չի լինելու փոխել այն փաստը, որ իշխանազավթը հրաժարվում է վերադարձնել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Եվ վերջի վերջո ոչ այս նախագիծը, ոչ էլ որևէ այլ նախագիծ չի փոխելու այն փաստը, որ Նիկոլը չկրակելու հրաման է տվել Հայաստանի Հանրապետության զինվորին, չպաշտպանելու և չպաշտպանվելու։
Մինչ այդ իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը հայտարարեց, թե ընդդիմությունը դեմ կամ ձեռնպահ քվեարկելով ապացուցում է, համաձայն չեն, որ հայաստանյան ռազմարդյունաբերողների խնդիրները արագ լուծվեն։ Իսկ նախագծով կառավարող ուժի պատգամավորներն առաջարկում են պետական զինամթերք հատկացնել ռազմարդյունաբերական ընկերություններին, որ նրանք փորձարկումներ անեն, արդիականացնեն, նորոգեն և նոր զինամթերք մշակեն։ Ոլորտի պատասխանատու գերատեսչությունը կողմ է գաղափարին։
Մայիս ամսին դեռևս մենք նախապտեսել էինք տարատեսակ զինատեսակներ, ռազմամթերք, լրամասեր փոխանցել 1 տասնյակից ավելի ռազմարդյունաբերական ընկերությունների, որոնք մի քանի նպատակով են դրանք ստանալու համար մեզ դիմել, մասնավորապես նոր տեսակի, նոր զինատեսակների արտադրության և դրանց պետական փորձարկման տանելու նպատակով։
Ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի, ռազմաարդյունաբերությունը վերջին տարիներին Հայաստանում սրընթաց է զարգանում, թե ինչպես հանրությանը հայտնի չէ։ Պաշտոնյաները մանրամասներ չեն ներկայացնում, պատճառաբանելով, որ ոլորտը գաղտնի է համարվում։
Պաշտպանական կարիքների համար միլիարդավոր դրամներ են եւ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում ներքին արտադրողների ձեռքբերումների համար, որը իհարկե շատ ողջունելի է եւ դա մեր ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների կայացման մասին է խոսում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար։
Նախագիծը հրատապ ռեժիմով էր ներկայացվել եւ ամբողջությամբ ընդունվեց իշխող ուժի ձայներով։ Երեկվա թեժ վեճից ու հրմշտոցից հետո այսօր դահլիճում չեր ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցությունը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Մայիսի 9-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզանը հայտարարեց, թե Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի շուրջ շուտով կարող են լավ լուրեր հնչել։ Այդ հայտարարությունից ընդամենը 6 օր է անցել, սակայն ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետները այդ 6 օրերի ընթացքում արդեն 3 անգամ կրկնել են Բաքվի նախապայմանները, որոնց կատարման դեպքում միայն Ադրբեջանը պատրաստ կլինի իր ստորագրությունը դնել խաղաղության պայմանագրի տեքստի տակ։ Նախապայմանները չեն փոխվում, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Եվ եթե ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը չի մեղմանում, ապա ինչի վրա է հիմնված արտգործնախարար Միրզոյանի լավատեսությունը։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել գտնել այս հարցի պատասխանը։
Եթե լավատեսությունը երկուս տեղ արտահայտվի, ապա խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի մոտ օրերս, բայց պետք է դա լավատեսությունը երկուս տեղ արտահայտի։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարող Սարգիս Խանդանյանի խոսքով, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում արտգործնախարարի լավատեսությունը հիմնված է Հայաստանի տրամադրվածության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորը չի հերքում։ Արարատ Միրզյանի օպտիմիզմի հիմքում ադրբեջանի դիրքորոշման փոփոխությունը չէ։
Ենթադրում եմ արտգործնախարարի շփումների եւ կատարվող աշխատանքի վրա է հիմնված եւ նաեւ ընդհանուր մեր Հայաստանի տրամադրվածության վրա է կառուցված։
Ֆիքսենք, որ այդ լավատեսությունը որևէ կապ չունի ադրբեջանի դիրքորոշման փոփոխության կամ նրա որթեգրած դիրքորոշման հետ։
Դե դուք հայտարարությունները տեսել եք եւ այդ առումով կարծես թե դեռ փոփոխություն չկա դիրքորոշման։
Առայժմ առաջընթաց չկա, բայց խոսակցություն կա եւ և ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք եւ գուցե առաջիկա լավ նորություններ լինեն։
Ինչ առումով լավ նորություն։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։
Անցած շաբաթ հայկական կողմի լավատեսական այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Բաքուն շատ հստակ հասկացնել տվեց, իր առաջադրած պահանջներից չի հրաժարվելու։ Պայմանագիրը ստորագրելու համար Երևանից սպասում են իրենց պայմանների կատարում ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում սահմանադրության փոփոխություն։ Մինսկի խմբի լուծարմանը հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրություն փոխելուն, արդարադատության նախարարությունը մայր օրենքին նոր տեքստ է գրում։ Թեև պնդում են դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, բայց վարչապետը հրապարակել է իր տեսակետը՝ նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրի մեջ է ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ տեսնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին ձևակերպման պատճառով։
Հայաստանը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է երկու հարցի վերաբերյալ։ ԵԱԿ-ին դիմումը Միսկի խմբի լուծարման մասով կարող է տեղի ունենալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, նախ Հայաստանի սահմանադրությունը չունի տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, և երկրորդը խաղաղության պայմանագրի համապատասխանություն Հայաստանի սահմանադրությանը ստուգելու միակ ինստանցիան դա Հայաստանության սահմանադրական դատարանն է, և դրա համար պետք է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը գնա սահմանադրական դատարան։
Թե Երևանը, թե Բաքուն հաստատել են, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցումից հետո կողմերի մեջ բանակցություն, խոսակցություն, շփում կա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասել է բանակցությունները ստորագրման շուրջ են։ Սարգիս Խանդանյանն այսօր էլ է հայտարարել, Հայաստանը պայմանագիրը ստորագրելու կամք ունի, իսկ ադրբեջանական կողմի հետ ընթացող քննարկումներից դատելով ժամկետներ հնարավոր է նշել։
Ոչ որևէ կոնկրետ ժամկետ կամ մոտավոր ժամկետ նույնիսկ ես դրա հետ կապված չեմ կարող ասել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ալբանիա, մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի վաղը նախատեսված գագաթնաժողովին։ Նրան ուղեկցում է արտգործնախարարը։ Վարչապետի գրասենյակից տեղեկացրին միջազգային գործընկերների հետ նախատեսված երկկողմ հանդիպումների մասին, առանց հստակեցնելու ում հետ։ Նույն միջոցառմանը մասնակցելու համար Տիրանայում նաև Ադրբեջանի նախագահն է։ Արդյոք երկու ղեկավարները կհանդիպեն, թե հնարավոր է արտգործնախարարների հանդիպում, դեռ պարզ չէ։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը չէր բացառել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ինչպես նաև Լիբանանն ու Սիրիան, միանան խաղաղության Աբրահամի համաձայնագրին։ Աբրահամի համաձայնագիրը ԱՄՆ միջնորդությամբ մի շարք արաբական երկրների և Իսրայելի հարաբերությունների կարգավորմանը միտված նախաձեռնություն է, մնացած Թրամփի նախագահության դեռ առաջին շրջանից։ Ամերիկացի պաշտոնյաների կարծիքով Երևանն ու Բաքուն շատ մոտ են հակամարտության վերջնական կարգավորմանը։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, արտգործնախարարության խոսնակը փաստացի չէր բացառել, որ կարող է քննարկում լինել ամերիկյան այդ նախաձեռնության շուրջ։ Սարգիս Խանդանյանի խոսքով այդ հարցում քայլերը ուրեղացած չեն, բայց Պաշտոնյան այս հարցը ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ հայ-ամերիկյան քննարկման առարկա է համարում։ Իսկ ինչ քննարկումներ կան ամերիկյան կողմի հետ։
Ենթադրում եմ, որ կան, բայց չեմ կարող շատ կոնկրետ փաստեր, ժամկետներ եւ այլ դետալներ նշել, որովհետեւ դրանք ընդհանրապես քննարկումներ են այս փուլում։
Ադրբեջանցիները Թրամփի բանագնացի հայտարարությունից 2 օր անց որևէ կերպ չեն անդրադարձել դրան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնած Էդգար Ղազարյանն այս շաբաթ խորհրդարան է այցելու ինչպես իր աշխատավայր, գրեթե ամեն օր։ Նրա այդ այցերի գլխավոր նպատակը քաղաքացիների համար նախատեսված ընդունելության ժամերին քաղաքացիական պայմանագրի անդամների հետ հանդիպելն է։ ԿՊԱ-ականները, սակայն, Ղազարյանի հետ հանդիպումներից խուսափում են և ընդդիմադիր գործ չի միակ զրուցակիցն են մնում, կամ իր նման ընդդիմադիրները, կամ էլ նախկին, այժմ արդեն որպես անկախ պատգամավոր որ հանդես եկող ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Էդգար Ղազարյանի հերթական խորհրդարանական շրջայցի մասին կպատմի Գանես Հարիբեկյանը։
Լեհաստանում նախկին դեսպան, նախկին մարզպետ Էդգար Ղազարյանն այսօր էլ խորհրդարանից հեռացավ դժգոհ։ Իշխանական պատգամավորներից ոչ մեկը չընդունեց նրան։ Ընդդիմադիր գործիչը հերթագրվել էր խորհրդարանի նախապես հայտարարած քաղաքացիների ընդունելությանը։ Հիասթափված էր, բայց ասաց չի նահանջի։
Պատտենց հնարավորությունը մարդը ոնց կա, ես ոնց տենց հնարավորություն բաստո։
Նախկին Պաշտոնյան հերթագրվել է քաղաքացիների համար նախատեսված բոլոր ընդունելություններին, որ հանդիպի իշխանականերին ու բացատրի, ինչու պետք է անվստահություն հայտնեն վարչապետ Փաշինյանին։ Այսօր պետաիրավական հանձնաժողովի հերթն էր, եկել էր միայն Հայաստան խմբակցությունը լքած Գեղամ Նազարյանը։
Ես որքան գիտեմ, դուք քաղաքական գործիչ եք, առնվազն ձեզ քաղաքական գործիչ եք համարում, և շատ լավ պետք է իմանաք, թե քաղաքացիների ընդունելությունը ինչի համար է և ինչ նպատակները հետապնդում։ Դուք այստեղ բարձրացնում եք քաղաքական բնույթ գրող հարցեր։
Պատգամավոր Նազարյանը ընդդիմադիր գործչի նախաձեռնած իմպիչմենթին միանալ չի պատրաստվում, այդ թեման էլ քննարկել չցանկացավ, հիշեցրեց, որ ընդունելությունները շարքային քաղաքացիների խնդիրները լսելու համար են։
Քաղաքական հարցեր լուծելու համար այլ հարթակներ կան։ Կան։
Ղազարյանը դժգոհ էր ընդդիմադիր խմբակցության նախկին պատգամավորից, ինչպես ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանից։ Ռուբինյանի դեմ իրավական գործընթաց է սկսել, որ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերելու իրեն չի ընդունել։
Ես հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին գլխավոր դատախազին։ Այո, մեր այդ նախատեսված հանդիպման հաջորդ օրը հաղորդում եմ ներկայացրել երկու խնդրանքով, որ վարույթ նախաձեռնվի և նաև միջնորդություն ներկայացվի ազգային ժողովին Ռուբինյանի անձեռմխելությունից զրկելու և մեղադրանք առաջադրելու համար։ Խտրականություն, քրեական օրենսգրքում կա հոդված խտրական վերաբերմունքի ցուցաբերում, պայմանավորված նաև մարդու այլ հայացքներ, այդ թվում քաղաքական հայացքների համար։
Ինչու իշխանականները չեն հանդիպում Ղազարյանին ու անձամբ բացատրում, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու կարիք չկա։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն անձնական պատճառ ունի, ասաց Ղազարյանն իրեն վիրավորել է։
Օրինակ ձեզ, որ ինչ-որ մեկը առաջարկի, ասի եկեք իրար հետ գնանք հանդիպենք, մի լագյան ուտելիք կտամ, դուք այդ ոչի հանդիպման կգնաք ու հարցազրույց կվերցնեք։ Իմ ու առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիների շրջանակներում ոչ մեկ լագյանով չի լափում։
Արթունենք նախաձեռնությունը, որի անդամ է նաև Ղազարյանը։ Ապրիլի վերջին նամակներ էր ուղարկել բոլոր պատգամավորներին Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար։ Իշխանականների ճնշող մեծամասնությունը չէր արձագանքել այդ նամակներին։ Արսեն Թորոսյանը պատրել, նկարահանել ու իր էջում էր տեղադրել, իսկ Վահագն Ալեքսանյանը նամակին արձագանքել էր։
Իհարկե, ասել եմ, որ եթե ես չեմ պատրաստվում միանալ իրենց գործընթացին, բայց եթե իրենց հաջողվի Ռոբերտ Քոչյանին կամ Սերժ Սարգսյանին այնուամենայնիվ դարձնել թեկնածու, խոստանում եմ, որ այդ նիստից հետո կներեք։ Խոստանում եմ, որ այդ նիստից հետո իրենք կգնան քաղաքական թոշակի։ Այդ եմ պատասխանել առանց վիրավորանքի, առանց անհարգալից բառի։ Դրանի պատասխան ակնհայտորեն հնչել է իմ հասցեին վիրավորական արտահայտությունը։
Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար ընդդիմադիր պատգամավորների ձայները բավարար չեն, որպեսզի այդ նախագիծը ընդունվի, պետք է իշխանականերն էլ դրան միանան, ու չնայած նրանք հրաժարվում են ընդունել ու լսել Փաշինյանի իշխանությանը քննադատող Ղազարյանին, նա կշարունակի ներկայանալ գրանցված ընդունելություններին։ Վաղ ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանն է քաղաքացիներին հանդիպելու, Ղազարյանը ակնկալում է, որ իրեն էլ կընդունի։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը նախորդին այցելել էր Մեծամորի ատոմակայան, նշելով, որ ռուսական կողմը պատրաստ է ներգրավել մեր երկրում նոր ատոմակայանի շինարարության գործընթացին։ Ուշագրավը ի դեպ, որ եթե նախկինում ռուսները պաշտոնական Երևանին առաջարկում էին միայն մեծ հզորության ատոմակայան կառուցել, ապա այժմ խոսքը նաև փոքրի մասին է։ Ատոմային ոլորտում Ռուսաստանի ակտիվացմանը հավելյալ արդեն քաղաքական ինտրիգ է հաղորդում այն հանգամանքը, որ տարիներ շարունակ այս հարցի շուրջ Երևանի հետ բանակցությունները վարում էր Ռոսատոմ ընկերության ղեկավար Սերգեյ Կիրիենկոն։ Հետագայում նա տեղափոխվեց Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմ, իսկ շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ, որ հենց այս ռուսաստանցի պաշտոնյային է հանձնարարվել համակարգել Մոսկվայի և Հայաստանի հարաբերությունները։ Նաև Ռաբուլադարյանին լսենք։
Մինչ ռուսական կողմը Երևանի նոր ատոմակայանի կառուցման տարբեր ծրագրեր է մտադիր առաջարկել, հայկական կողմը դեռ չի բացահայտում, որ երկրի ծրագրին է վերջո նախապատվությունը տալու։ Ավելին, 9 ամիս առաջ այդ նպատակով ստեղծված ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում պետական ընկերությունը դեռևս կազմավորման փուլում է։
Մենք պետք է որոշում կայացնենք, որ պետք է ունենանք ատոմակայան, եւ այս ատոմակայանը, որ կա գործող, դրա շահագործման ժամկետը մինչեւ 2026 թիվն է, կարող ենք նաեւ 10 տարվել հետագայում երկարացնել, այսինքն մենք ըստ էության մոտավորապես 10 տարվա ժամանակ ունենք, որ կարողանանք նոր ատոմակայանը կառուցել։
Տարածքային կառավարման նախարարությունից փոխանցվում են, որ անցած օգոստոսին ստեղծված ընկերությունն այս պահին կադրերով է համալրվում, շուտով տնօրեն կունենա, բայց զուգահեռ զբաղվում է մոդելների ընտրությամբ, նաև ներկայացված առաջարկների քննարկմամբ, այլ մանրամասներ գերատեսչությունը չի հայտնում։ Երեկ Ռուսաստանի դեսպանն էր այցելել Մեծամորի ատոմակայան ու այնտեղ հայտարարել, Ռուսաստանը պատրաստ է Հայաստանին առաջարկել ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի տարբեր նախագծեր ըստ հայկական կողմի ընտրության։ Ըստ լրատվամիջոցների Սերգեյ Կոպիրկինը կրկին առաջ է տարել Ռոսատոմի առավելությունները, ասել, որ այն ռեակտորների մեծ տեսականի ունի, ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր հզորության։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, որ հետևում է ատոմակայանի շուրջ զարգացումներին, պատահական չի համարում ռուսական կողմի ակտիվացումը։
Կարծում եմ, ռուսական կողմը նաև ակտիվանում է այն պատճառով, որ ամերիկյան կողմն է նաև ակտիվացել վերջի շրջանում, հունվարին, որ այդ համաձայնագիրը կնքվեց եւ որի շրջանակներում այսպես նախագծը իրականացնելու որոշում կայացվեց, սա եւս կարծում եմ ազդակ է ռուսական կողմի, որ նրանք պետք է այս շուկան չկորցնեն։
Երեկ նաեւ փոքր ռեակտորով կայան կառուցելու առաջարկ առած Մոսկվան դեռ 1 տարի առաջ խոսում էր մեծ կայանի մասին միայն, ինչ փոխվեց անցած 1 տարում։ Դեսպանը նաեւ հիշեցրել է, որ Հայաստանի ատոմակայանը խորհրդային ծագում ունի, իսկ դրա իրավահաջորդը հենց Ռոսատոմն է, եւ որ երկու երկրների չափորոշիչներն այս առումով ընդհանուր են։ Ատոմակայանը Ռուսաստանի դեսպանի այցից առաջ ռուսական մամուլը գրեց, թե Կրեմլում Հայաստանի հետ հարաբերություններն այսուհետ համակարգելու է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոն։ Նա երկար տարիներ 2005-ից 2016 թվականներին եղել է Ռոսատոմի տնօրենը։
Նրանք փորձում են այսպես քայլեր իրականացնել, հայկական կողմի հետ որոշակի պայմանավորվածություններ ունենալ, բանակցել եւ այլն։
Ու մինչ կառավարությունը ժամկետներ չի նշում, թե երբ որոշում կկայացնի նոր էներգաբլոկի կառուցման երկրի ու մոդելի հարցում, ատոմակայանի տնօրենը ռուս դիվանագետին հայտնել է, դրան կարելի է սպասել հաջորդ հաջորդ տարի։ Էդուարդ Մարտիրոսյանն ասել է, թե որոշողն իրենք չեն, այլ կառավարությունը։
Էներգետիկ անվտանգությունը կարևոր բաղադրիչ է ցանկացած երկրի համար, եւ Ռուսաստանի պարագայում Հարավային Կովկասը վերահսկելու էներգետիկ նաեւ որոշակի կառավարման լծակներ ունենալու դեպքում շատ կարևոր կլինի, որ ինքը շարունակի Հայաստանի ատոմակայանի նկատմամբ վերահսկողություն ունենալ, կառուցի այդ ատոմակայանը, եւ նրա կարող ենք ասել երկարաժամկետ ռազմավարությանից էլ ապխում դա։
Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման երկարաձգված ժամկետի ավարտին 11 տարի է մնացել, նորի կառուցման համար էլ 10 տարի կպահանջվի։ 2036-ին Հայաստանը պետք է նոր ատոմակայան ունենա, որն էլ կկառուցվի հնի։ Մեծամորի տարածքում կամ առնվազն նույն կամ ավելի մեծ հզորության։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Երևանը հայտնել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով բանակցություններ է վարում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Հարավային Կորեայի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հուլիսի սկզբին հայտարարեց, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ առարկայական քննարկումների փուլում է նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով։ Գրիգորյանի այս հայտարարությունից ամիսներ անց Երևանն ու Վաշինգտոնը սկսեցին բանակցել միջուկային համագործակցության համաձայնագրի շուրջ։ Հայտնի չէ, թե ինչպես ու ինչ ելքով կավարտվեն բանակցությունները, բայց միայն համաձայնագրի ստորագրումից հետո ամերիկյան ընկերություններն իրենց միջուկային տեխնոլոգիաները կարող են Հայաստան բերել։ Ատոմակայանի շուրջ զարգացումներն ուսումնասիրող տնտեսագետը կարծում է, որ այս կառավարությունը չունի բավարար ռեսուրսներ լուծելու այս հարցը։
Դա համար մենք պետք է ունենանք քաղաքական կայունություն, կանխատեսելի իշխանություններ եւ այլ բազմաթիվ հարցեր։
Հայաստանում սպառվող էներգիայի մոտ 40% արտադրող մեծամորի ատոմակայանն ի դեպ մյուս տարի նորոգման պատճառով 4.5 ամիս չի աշխատելու, թե դա ինչպես կանդրադառնա էներգամատակարարման վրա, պաշտոնյաներն առայժմ չեն պարզաբանել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է արդեն, ինչ ակտիվորեն քննարկվում է մայիսի 13-ին Վազգեն Սարգսյան մարզադաշտում տեղի ունեցած միջադեպը, որի ընթացքում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային պահնորդական ծառայություններ մատուցող ընկերության ղեկավարը, չքաշվելով տասնյակ տեսախցիկների եւ հազարավոր երկրպագուների ներկայությունից, բռնություններ կիրառել խաղին ներկա անչափահասներից մեկի նկատմամբ։ Պատանու միակ մեղքն այն էր, որ հանդիպման ավարտին արդեն նա դուրս էր եկել խոտածած կսլամենայինի ֆուտբոլիստներից մեկի խաղաշապիկը ստանալու հույսով, շապիկի փոխարեն, սակայն նրան բաժին հասան վիրավորանքներ եւ հարվածներ դեմքին։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները։
ՖԱՖ-ի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատի Facebook-յան էջում 3 մի տեսանյութ է հրապարակվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է խաղադաշտ մտած պատանի երկրպագուին համազգեստով մի տղամարդ հարվածելով եւ քաշքշելով փորձում դաշտից դուրս բերել։
Նոր չորպեց է ներոքնալ։
ՖԱՖ հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանոյանն Ազատությանն ասած տեսանյութը Facebook-յան իրենց էջում հրապարակել են, հույս ունենալով, որ իրավական ընթացք կտրվի տեղի ունեցածին։ Դեպքն ըստ նրա Հայաստանի գավաթի եզրափակիչ խաղի ավարտին է տեղի ունեցել։
Կարծում եմ, բազում էր որևէ ֆուտբոլիստ խաղաշապի կուզելու տարբեր երկրներում կամ հենց Հայաստանի առաջնության խաղերին, հավաքականի խաղերին երեխաներին խաղից հետո բազում դաշտ։ Այս նման երևույթ, որ երեխային դուրս անելու զարված են, այդ առաջ անգամ տեստում ընդունված չի երկրպագուի հանդեպ տոնց կոպիտ վերաբերմունքը, ուր մնաց ասենք երեխայի հանդեպ։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիան միայն պետական լրատվական գործակալության Արմենպրեսի հարցերին է պատասխանել, դատապարտելով տեղի ունեցածը նշել են, որ անչափահաս երկրպագուի նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառած տղամարդը ֆեդերացիայի անվտանգությունն ապահովող ծառայության աշխատակիցներից մեկն է։ Ֆեդերացիան ընդգծել է, տեղի ունեցածը հակասում է խաղի կամ տոնական միջոցառման ընթացքում ֆեդերացիայի որդեգրած կանոններին ու արժեհամակարգին։ Վստահեցնում են, քայլեր կձեռնարկվեն, որ նման դեպքերը չկրկնվեն, խաղերն էլ անվտանգ մտնոլորտում անցկացվեն։ Իսկ արդյոք ֆեդերացիան դիմելու է իրենց պահնորդական ծառայություն մատուցող թոր ընկերությանը, որ անչափահասին հարվածած աշխատակցի հետ դադարեցնեն համագործակցությունը։ Ազատության այս հարցը ֆեդերացիան անպատասխան թողեց։ Ոստիկանությունն ի դեպ հաղորդում է ներկայացրել քնչական կոմիտե, բայց քնչական կոմիտեն քրեական գործ չի հարուցել։ Ներկայացված հաղորդումում առերևույթ հանցանքի մասին փաստական որևէ տվյալ չի պարունակում, ոստի քրեական վարույթ չի հարուցվել, փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային փորձագետ Դավիթ Թումասյանը, սակայն, ուսումնասիրելով կադրերն, ասում է, առնվազն ֆիզիկական ներգործության հոդվածով քրեական գործ հարուցելու բոլոր հիմքերը կան։ Ըստ Թումասյանի, քրեական գործ կարող է չհարուցվել, սակայն եթե տղայի հարազատները կամ հենց ինքը բողոք չներկայացնեն։
Անձը մեկ անգամ բռնում է երեխային հագուստից, մի քանի անգամ թափ է տալիս, այնուհետև
նաև աջ ձեռքով նաև հարված է հասնում երեխային, որի բարագայում քանակական տեսանկյունից մենք արդեն ունենք բավարար բռնի գործողություններ, որոնք 195 հոդվածի ավարտման մասին են խոսում։ Այն հանգամանքը, որ դա կատարվում է անչափահասի նկատմամբ, հանդիսանում է տվյալ հոդվածում որպես առանձնող հանգամանք և ինքը պատժվում է արդեն ընդհուպ միջև կարճաժամկետ ազատազրկմամբ 2 ամի ժամկետով։
Կադրերում երևացող տղամարդը ոչ թե պահանջորդական ծառայություններ մատուցող թոր ընկերության աշխատակիցներից մեկն է, ինչպես ֆեդերացիան էր ներկայացրել, այլ այդ ընկերության տնորեն Նորայր Ավետիսյանն է։ Նրա հետ մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց Facebook-յան անձնական էջից, սակայն պարզ է դառնում, որ նա զբաղվում է նաև մարտարվեստով։ Նրա փոխարեն Ազատության հետ փոխադարձ զանգով կապ հաստատեց եղբայրը Լևոն Ավետիսյանը, որն այդ ընկերության հիմնադիրն է։ Ասաց, ֆեդերացիան իրենց պատվիրել էր խաղի անվտանգությունն ապահովել, իրենք էլ տեղեկություն են ունեցել, թե մի խումբ երիտասարդներ այլ նպատակներով են դաշտ մտել։ Եթե անգամ այդպես պետք էր հարվածել, հարցրինք նրան։
Ունեցել ենք հստակ ինֆորմացիա, ցավոք սրտ այդ ինֆորմացիան հիմա ես չեմ ասի ձեզ, որտեղ կարող է պատահի քննություն լինի եւ պարզվի, թե ինչ էին պատրաստում անել երկու բաղուները։ Բայց հարցը առաջանում, ինչ գործ ունի երեխան խաղադաշտում եւ ինչու համար երեխան սադրում անվտանգության աշխատակցին իր հոր տարիքի եւ հայոյանք տալիս։ Ես եթե մի ապտակ է եղել, ես կարամ այդ երեխային էլ տենամ բացատրեմ, որ դրա մեջ վատման չկա։ Իսկ հարված եւ ծեծ նմանատիպ արտահայտությունները դա ընդհանրապես անընդունելի է։
Դուք եթե երեխային տեսնեք, ներողություն խնդրեք։
Ես ներողություն չեմ խնդրի, ես ուղղակի կբացատրեմ, մենք լեզու կգտնենք իրար հետ։
Պարզաբանում է եղբայրը, հիշեցնելով խաղադաշտ մտնելը միջազգային կանոններով է արգելվում։ ՖԱՖ հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը, սակայն, ասում է, կարող էին տուգանել, բայց ոչ հարվածել։ Իդեպ, ասում է, տուգանքն էլ վերջերս հազվադեպ է կիրառվում։
Ամբողջ աշխարհում ընդունված արգելվածը կարող է արգելված, բայց շատ-շատ հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Մեսի մոտ են վազում, ենք Վրաստանում, ենք Խիչայի մոտ վազացի խաղի ընթացքում, Վրացյան ընտրության աշխատակիցները շատ հանգիստ, առանց որևէ միջադեպի դուրս է գալիս։ Մեր մոտել է հանգիստ անցել այս պարագայում բոլոր
Խաղադաշտ դուրս եկած երեխայի կամ նրա ընտանիքի անդամների հետ ազատությանը կապ հաստատել չի հաջողվել։ Նորայր Ավետիսյանը ոստիկանության նախկին աշխատակից է, նաև քրեակատորական ծառայությունում է աշխատել, իր դիմումի համաձայն է աշխատանքից ազատվել։ Եղբորը հարցրինք, արդյոք ծառայության ընթացքում նաև մարդ ծեծելու դեպքերով է աչքի ընկել։ Հերքեց, ոչ։ Շուրջ 10 տարի առաջ էլ հիշեցնենք, քաղաքական գործից Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանն էր Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ընթացքում մտել խաղադաշտ։ Այդ օրերին նրա հայրը բանտում էր։ Ազատություն Շանթ Հարությունյանին եւ բոլոր քաղբանտարկյալներին, անգլերեն ու հայերեն գրությամբ այս պաստառով էր խաղադաշտ մտել Շահենը, որին սակայն մի խումբ ոստիկաններ ոչ թե ծեծեցին կամ հարվածեցին, այլ դաշտից գրկած դուրս բերեցին։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Երեք հայտնի դարձավ, որ մարտի 31-ի տեղական ընտրություններից առաջ հարուցված ամենաաղմկալի քրեական գործերից մեկի նախաքննությունն ավարտվել է եւ դրա նյութերն ուղարկվում են դատարան։ Խոսքը այսպես կոչված տատիկների գործի մասին է, որում ներգրավված կասկածյալները 70-ն անց են։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Տատիկների գործով մեղադրյալ Կիմա Հայրապետյանը Գյումրիի ընտրություններից հետո վարչական հսկողության տակ է, իսկ դա նշանակում է, որ նրա ոտքին հսկողության հատուկ սարք է ամրացված, սահմանափակված է նրա տեղաշարժը։ Ընտրակաշարքի համար մեղադրվող 75-ամյա կինը շատ է նեղվում դրանից, ոտքին վերքեր են առաջացել, պատմեց փաստաբան Արսեն Բաբայանը։
Կիմա տատիկի մոտ, որին Ռիթյան Ռուբենն էր պաշտպանում, իսկապես կար խնդիր, ոտքին որտեղ որ ամրացված է, կապված է, մաշկային ինչ-որ խնդիրներ էր առաջացել, բայց ամեն դեպքում ինքը ինչ-որ բժշկի դիմեց և գտավ լուծումը, ինչ-որ չգիտեմ հատուկ մազերով բաների միջոցով։ Հիմա քանի որ առաջկայում կլինի առաջին իստը և որտեղ որ պիտի քննարկվի նաև վարչական հսկողության հարցը, մենք այնտեղ հույս ունենք, որ կկարողանանք այդ վարչական հսկողությունը վերացնելու, եթե դա էլ չէ, ապա գոնե այդ տրաստետը հանելու։
70-նաց 2 տարեց կանած ընտրությունների օրն էին ձերբակալել, 3 օր անազատության մեջ պահել։ Նրանք անգամ ահազանգում էին, որ ձերբակալելիս իրենց հարվածել են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հերկել էր ֆիզիկական ուժ գործադրելու մեղադրանքները։ Մյուս մեղադրյալը 71-ամյա Անահիտ Խալաթյանը առողջական խնդիրներ ունի։ Բուժօգնություն ստանալու համար նրա ոտքից սարքը հանել են, ապա նորից ամրացրել։
Ես ընդհանրապես դիտում եմ Անահիտը առողջական խնդիրներով պայմանավորված, օրինակ հատուկ բժշկական տեխնիկական բաներով, սարքավորումներով հետազոտություն անցավ, որի համար ստիպած եղան հանել այդ սարքը, հետո նորից դնել։ Հա, ինքը այդպես բազմաթիվ անհարմարություններ ստեղծեց կանանց համար, և իմ հասկանալով քրչական հակակոռուպցիոն կոմիտեի նպատակը հենց այս տեսակ անհամ անհարմարություններ ստեղծելն էր։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրերս ավարտել է տատիկների գործի նախաքննությունը, դատախազը դեռ պիտի հաստատի մեղադրական եզրակացությունն ու գործն ուղարկի դատարան։ Տարեց կանանց փաստաբան Արսեն Բաբայան այսօր գործի քննությունից շատ չակերտներ բացեց, քանի դեռ չի ստացել մեղադրական եզրակացությունը, ասաց քրեական վարույթի հիմքում հեռախոսային գաղտնալսումներ են, դրանցում նախաքննական մարմինը ընդրակաշարկի խոստում է տեսել։
Ըստ էության, ամբողջ գործը կառուցված է մի կենցաղային պատմության վրա, որը քննչականը որոշել է կամ քննչականը պնդում է, որ դա իրենից ներկայացրել է ընդրակաշարկ։ Մասնարարպես, մի կին, մյուս կնոջը փորձել է, որ ժամանակի ընթացքում երկար տարիների ընթացքում բարբերաբար օգնության ձեռք է մեկնել որոշակի հարցի շուրջ, իր մեջ խոսակցություն է եղել, որ ջերմուղի հետ կապված որոշակի գործողություններ պիտի արվի, փոս պիտի փորվի, այդ փոսը փորելու համար անհրաժեշտություն կա որոշակի 10-15,000 դրամ վճարելու։ Այս մյուս կինը, որը մշտապես օգնել էր, ասել է՝ լավ, այս ընտրությունները ավարտի վերջանա, մի քիչ հանգստանանք, այդ քո հարցերը կլուծենք։ Այս խոսակցությունն էր ամբողջ այս հեռախոսային, այսպես ասած, խոսակցությունը, որ գաղտնի ձայնագրությամբ դրել էին գործի հիմքում, և հիմա վերադրում են, թե ինքը որպես ընդրակաշարկ առաջարկել։
Անահիտ Խալաթյանի պարագայում մեկ այլ հեռախոսազանգել է քրեական վարույթի հիմք դարձել։ Նա տեղական ընտրություններում մեր քաղաքը ընդդիմադիր դաշինքի նախընտրական ցուցակում էր ընդգրկված։
Տիկին Անահիտը աշխատում էր տրանսպորտային ընկերությունում, Երևան Գյումրի երթուղային տաքսիների ընկերությունում։ Օրինակ, պատվիրապատվերը զանգում են, ասում են, երկու օկու տեղ պահի, ժանովեցին պիտի գնան Երևան։ Շատ լավ, ասում են, դիսպետչերը ձեզ կզանգարի։ Այս տեսակ խոսակցություններ են, որոնք վերագրում են իբր հատուկ ծածկագրերով են խոսել, և այդ երկու տեղը երկու ձայն էր, որի արժեքը եսիմինչն է, այս տեսակ անհեթեթ ինչ-որ մեղադրանք։
Բաբայանը պնդում է, տատիկների գործում հիմնավոր ապացույց չկա։
6 տարի ազատազրկում է նախատեսում հոդվածը, բայց ես չեմ պատկերացնում որևէ դատավոր, որոնք որ մեջտապես այդպիսի բաները դակել են, չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր կլինի այսպիսի մեղադրանքով մեղքը հաստատված համար։ Հանցավոր արարք գոյություն ունի։
Ընտրակաշարքի ու ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու հոդվածով հարուցված այլ վարույթներ էլ կան, որոնք դեռ նախաքննության փուլում են։
Մեր քաղաքը Դաշինքի մասով կա եւս մի քանի օկու վերաբերյալ այդ մեղադրանքներ կա, որոնք դատարան չեն ուղարկել, դրանք դերերս նախաքննությունը շարունակում։
Իսկ մեր քաղաքը Դաշինքը ղեկավարած ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի հոր, որդու եւ եւս մեկ ավագանու տեխնացուի գործը արդեն հակակոռուպցիոն դատարանում է։ Նրանք մեղադրվում են ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու համար։ Դատական առաջին նիստը մայիսի 27-ին է։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ստամբուլում հավաքված հարյուրավոր լրագրողներ այսօր ողջ օրվա ընթացքում սպասում էին 2022 թվականից ի վեր կազմակերպված առաջին ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների մեկնարկին։ Մինչ այս պահ, սակայն, հստակ չէ, արդյոք այդ բանակցություններն ի վերջո որևէ արդյունք կտան, թե ոչ։ Ռուսական կողմը Ստամբուլ է ուղարկել մի պատվիրակություն, որի կազմը գրեթե նույնն է, ինչ 3 տարի առաջ, ղեկավարն, ինչպես և 2022-ի գարնանը, նախկին մշակույթի նախարար Մեդինսկի։ Ուկրաինայի պատվիրակությունը ղեկավարում է պաշտպանության նախարարը։ Մանրամասները կներկայացնի Սասուն Խաչատրյանը։
Վլադիմիր Պուտինը չմեկնեց Ստամբուլ մասնակցելու ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններին, փաստացի մերժելով Ուկրաինայի նախագահի հանդիպման առաջարկը։ Փոխարենը ռուսական պատվիրակությունը ղեկավարում է նախագահի օգնական մշակույթի նախկին նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Պատվիրակության կազմում կան նաև փոխնախարարներ։ Կողմերը վերջին անգամ դեմարդեն բանակցել էին կրկին Ստամբուլում 2022-ի մարտին։ Այսօրվա հանդիպումը նախատեսված էր կեսօրին մոտ, սակայն տեղափոխվեց օրվա երկրորդ կես, թեև կոնկրետ ժամ չի նշվել։ Մեդինսկին հայտարարել է, որ Ստամբուլում են ու պատրաստ են քննարկել հնարավոր փոխզիջումներ հարաբերությունները։ Կրեմլի խոսնակն էլ ասել է, որ ռուսական պատվիրակությունն առավոտից սպասում է ուկրաինացիներին, որոնք դեռ չեն եկել հանդիպման վայր։ Դոլմաբահչեի պալատ։
Ստամբուլում է ռուսական պատվիրակությունը, որը սպասում է ուկրաինական կողմին, որը դեռ այնտեղ չէ։
Ավելի ուշ ռուսական պատվիրակությունը գնացել է Ստամբուլում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն, որտեղ հրավիրված ասուլիսին Մեդինսկին ասել է. Ուղիղ բանակցությունների նպատակն է, որ վաղ թե ուշ կարողանան հասնել երկարաժամկետ խաղաղության, վերացնելով հակամարտության գլխավոր պատճառները։ Նա նաև ասել է, որ Մոսկվան այս բանակցությունները դիտարկում է որպես Ստամբուլում տեղի ունեցած խաղաղության գործընթացի շարունակություն, որը ընդհատվել էր 3 տարի առաջ, ապահովելել, որ այս պատվիրակությունն իրավասու է որոշում ներկայացնել։
Մեր պաշտոնական պատվիրակությունը հաստատվել է նախագահի հրամանագրով և այն ունի բոլոր անհրաժեշտ իրավասություններն ու լիազորությունները բանակցություններ վարելու համար։
Այսօր Անկարայում Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահը, հանդիպումից առաջ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել է Ռուսաստանին, ասելով, որ Ստամբուլ ուղարկված պատվիրակությունը բուտաֆորիա է։ Հանդիպումից հետո էլ հրավիրված ասուլիսին ասել է, որ Ուկրաինան պաշտպանության նախարարի գլխավորության պատվիրակություն կուղարկի Ստամբուլ, բանակցելու ռուսական կողմի հետ։ Զելենսկին նշել է, որ Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպումը կարող են բաց թողնել, եթե Ստամբուլում հրադադարի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի։ Նա նաև ասել է, որ նման ցածր մակարդակի պատվիրակություն ուղարկելով Ռուսաստանը անհարգալից է վերաբերվում ոչ միայն Ուկրաինային, այլև միացյալ նահանգներին և Թուրքիային։
Ոչ հանդիպման օրակարգ կա, ոչ բարձր մակարդակի պատվիրակություն, դա անարգալից վերաբերմունք է։ Նրանք չեն հարգում Էրդողանին, չեն հարգում Թրամփին։
ԱՄՆ նախագահն այս ֆոնին հայտարարել է, որ ուրբաթ կարող է մեկնել Ստամբուլ, եթե այսօրվա բանակցություններում առաջընթաց գրանցվի։ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ կողմերին կհաջողվի ինչ-որ արդյունք գրանցել։
Եթե ինչ-որ բան տեղի ունենա, ես կգնամ ուրբաթ օրը, եթե դա նպատակահարմար լինի։ Նրանք հիմա բանակցում են, պարզապես հույս ունեմ, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կկարողանան ինչ-որ բան անել։
Ավելի ուշ Թրամփն ասել է, որ հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ ինքը անձամբ հանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ, այլապես ոչինչ չի ստացվի։ Այս ֆոնին Անտալիայում այսօր անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ալգորսնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդիպումից առաջ ասել է, որ բանակցություններում առաջընթաց են ակնկալում առաջիկա օրերին։ Մարկո Ռուբիոն նշել է, որ խնդրի կարգավորումը բարդ է, բայց այն կարող է լուծվել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, այս պատերազմը կավարտվի ոչ թե ռազմական, այլ դիվանագիտական ճանապարով։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ ասել է, որ ամեն կերպ կօգնեն, որպեսզի դադարեցնեն պատերազմը և հասնեն երկարատև և կայուն խաղաղության։ Ուկրաինան բազմից է ապացուցել, որ ցանկանում է հրադադար հաստատել և պատրաստ է բանակցել, և հիմա գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է, ասել է Մարկ Ռյուտեն։
Ուկրաինան պատրաստ է հրադադարի և անհապաղ բանակցությունների, դա միանգամայն պարզ է։ Գնդակն այժմ ակնհայտ Ռուսաստանի դաշտում է։ Նրանք պետք է բացատրեն, թե ինչ են անում, ինչու են այստեղ կամ ինչ թիմով։
Բանակցությունների նախորդին Ռուսաստանը շարունակել է Ուկրաինայի վրա անօթաչուներով հարձակումներ, տուժել են Սումիի, Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավա և Կիևի մարզերը։ Ռուսական զինուժը հաղորդել է, որ Դոնեցկում ևս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևելյան շրջագայությունը Սպիտակ տան ղեկավարը ջերմ ընդունելության արժանացավ նախ Սաուդյան Արաբիայում, ապա նաև Քաթարում, որի թագավորական ընտանիքն ի դեպ Միացյալ Նահանգների նախագահին ոչ ավել, ոչ պակաս օթանավ նվիրեց։ Թրամփի այցը ընթանում է իրավիճակում, երբ արևմտյան մամուլն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է գրում Վաշինգտոնի և Իսրայելի կառավարության միջև առկա հակասությունների մասին։ Որոշ աղբյուրների համաձայն միմյանց մոտիկ ընկերներ համարող Դոնալդ Թրամփի և Բենյամին Նեթանյահուի հարաբերություններն այլևս նախկինը չեն։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այժմ էլ ցանկանում է Գազայի հատվածը դարձնել ազատ գոտի։ Ավելի քան 1.5 տարի արյունալի պատերազմի թատերաբեմ դարձած Պաղեստինյան անկլավը, որտեղ 2023-ի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են սպանվել, Սպիտակ տան ղեկավարը շաբաթներ առաջ էլ առաջարկում էր վերածել մերձավոր արևելյան Ռիվիերայի։
Ես Գազայի համար հայեցակարգ ունեմ, որը կարծում եմ շատ լավն է, այն դարձնել ազատ գոտի, թույլ տալ Միացյալ Նահանգներին միջամտել եւ վերածել այն ազատ գոտու։
Նախագահ Թրամփը չհստակեցրեց, թե ինչ նկատի ունի ազատ գոտի ասելով, ով եւ ինչ միջոցներով է վերականգնելու օթային ծանր հարվածներից մեծամասն փողին հավասարեցված շրջանը, բայց որոշ փակագծեր այդուհանդերձ բացեց, ինչպես նախկինում այսօր էլ պնդեց բնակչությանը պետք է տեղափոխել, բնակեցնել այնպիսի տներում, որտեղ նրանք անվտանգ կլինեն։ Մի առաջարկ, որ մերժում են թե բնիկները, թե հարևան երկրների առաջնորդները։ Մինչ այսօր Թրամփը խոսում էր Գազայի հատվածում իր ցանկալի պլանների մասին, իսրայելի բանակը շարունակում էր ռմբակոծել պաղեստինյան անկլավը, որտեղ միայն այսօր առնվազն 100 մարդ է զոհվել, հիմնականում կանայք և երեխաներ, հարավային Խան Յունիսում տների և վրանների վրա ավիահարվածների հետևանքով։ Իսրայելի բանակը չի մեկնաբանել այս ու վերջին օրերին կտրուկ ակտիվացած ռազմական գործողությունները, որտեղի են ունենում մերձավոր արևելյան տարածաշրջան Միացյալ Նահանգների նախագահի այցի ֆոնին։ Իսրայելի աջակողմյան կառավարությունն առհասարակ վերջին օրերին ընդգծված դիվանագիտական լռություն է պահպանում, մինչ Թրամփը շարունակում էր հանդիպումները հարևան երկրների ղեկավարների հետ։ Մերձավոր արևելյան ուղևորության ընթացքում Իսրայելը շրջանցելու Թրամփի որոշումն արդեն հարցեր է առաջացրել։ ԱՄՆ նախագահը նախընտրել է լինել Պարսի ծոցի հարուստ երկրներում, այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, նախորդին Սաուդյան Արաբիայում, նաև Կատարում, որին իսրայելցի պաշտոնյաները մեղադրում են թշնամական Համասին աջակցելու մեջ։ Այս այցերից առաջ էլ Իսրայելում անթաքույց դժկամությամբ էին հետևում Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բանակցություններին, ինչպես նաև Իրանի աջակցությունը վայելող Յեմենի Հութիների դեմ հարվածները դադարեցնելու Թրամփի որոշմանը, բայց իսրայելցի պաշտոնյաները ստիպված էին լռել ու զերծ մնալ քննադատություններից, քանի որ Վաշինգտոնը զուգահեռ բանակցում էր Պաղեստինյան զինված խմբավորման հետ Գազայում վերջին կենդանի մնացած ամերիկացի պատանդ Էդան Ալեքսանդրին տուն վերադարձնելու համար։ Իսկ այդ ընթացքում Իսրայելը նաև լսում էր, թե ինչպես է Թրամփը հայտարարում Սիրիայի դեմ պաշտամիջոցները չեղարկելու իր մտադրության մասին։ Քոչանում կարգավորել հարաբերությունները Դամասկոսի նոր կառավարիչների հետ, այն դեպքում, երբ Նեթանյահուի վարչակազմը պնդում էր, որ ասադներին փոխարինել են ջիհադիստները, որոնք կարող են նոր մարտահրավեր դառնալ պայթյունավտանգ տարածաշրջանում։ Թրամփը, սակայն, փաստացի անտեսեց դաշնակցի հորդորները և նախապատվություն տվեց Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգի ու Թուրքիայի նախագահի Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավարի հետ հանդիպելու խնդրանքին։ Այդուհանդերձ Սպիտակ տան ղեկավարը հերքում է Իսրայելի հետ հարաբերություններում լարվածության մերձավոր դաշնակցին երկրորդ պլան մղելու վերաբերյալ ենթադրությունները, ավելին ինչպես Թրամփն է պնդում իր այցը մերձավոր արևելք, ի վերջո օգուտ կբերի նաև բարեկամ Իսրայելին։
Սա շատ լավ է Իսրայելի համար, ունենալ այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսին ես ունեմ այդ երկրների հետ, մերձավոր արևելքի երկրների հետ, ըստ էության նրանցից բոլորի հետ։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն որևէ կերպ չի արձագանքել Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությանը, բացի շնորհակալությունից, որ հայտնել է Թրամփին Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի քաղաքացի պատանդին վերադարձնելու համար։ Ընդ որում, այդ պայմանավորվածությունը Սպիտակ տան ղեկավարը ձեռք է բերել պաղեստինյան խմբավորման հետ ուղիղ բանակցություններում առանց Իսրայելի մասնակցության։ Արդյոք Իսրայելը ունի մտահոգություն, որ անտեսվել է մերձավոր դաշնակից Վաշինգտոնի կողմից։ Հրեական պետության արտգործնախարարության խոսնակը հարցին այսպես է արձագանքել. Միացյալ Նահանգները ինքնիշխան երկիր է, և չնայած դաշնակից Իսրայելում մակներև խանդի տեսարանների, նախագահ Թրամփը արդյունավետ պատմական աննախադեպ բարերով է գնահատում իր մերձավոր արևելյան ուղևորությունը, բեղմնավոր բանակցություններ ունենալով նավթով հարուստ Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի հարուստ թագավորությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այդ երկու երկրների հետ բանակցությունների արդյունքում կնքվել են 100 միլիարդավոր դոլարների գործարքներ նավթից ու գազից մինչև սպառազինության ոլորտում երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն էր հատկացվել ամերիկյան պատվիրակության ճոխընդունելությանը։ Դոհայում Թրամփը Թրամփը հյուրընկալվել էր թագավորական պալատի մի սենյակում, որի կահույքի վրա իսկական ոսկուց պատրաստված դետալներ կային, նշում են լրատվամիջոցները։ Միջոցություն, որը նույնիսկ ԱՄՆ մետահարուս նախագահին զարմացրել։
Այստեղ նայեք, տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Որպես շինարար եմ ասում, սա իդեալական մարմար է։ Այն ինչ անվանում են
պերֆեկտո։
Նախագահ Թրամփը հաջողախոսություններ շրալեց նաև կատարի իշխանությունների հասցեին, ասաց Էմիր Թամիմի բն Համալ Ալթանին ու ինքը բաղուց են իրար համակրում, իսկ այդ համակրանքը կատարի թագավորական ընտանիքը յուրատեսակ ժեստով արտահայտեց, նախագահ Թրամփին նվիրելով 400 միլիոն դոլարանոց շքեղ մի օդանավորն արդեն ստացել է թրչող դղյակ անվանումը, չնայած Միացյալ Նահանգների օրենքն արգելում է նախագահին 400 դոլարից ավել արժեք ունեցող նվեր ընդունել, Սպիտակ տան ղեկավարն այդուհանդերձ չհրաժարվեց ոսկեզոծ նախշերով կատարական օդանավից։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։